Gepleýär Azatlyk radiosym. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ortaýetde okuýan türkmenistanly studentleriň arasynda maddi kynçylyklar sebäpli gazanç etmäge mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Azatlyk radiosynyň ortaýetdäki habarçylarynyň söýlerine görä, şu günkün ortaýetiň Astrahan regionynyň ýokary hujaýlarynda bilim alýan türkmenistanly ýüzlerçe student owa hujalyk işleri üçin ekin meýdanlaryna çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, ekin meýdanlarındaky işler bu regionda okuýan türkmenistanly ýaşlar üçin köp bolmadyk el ýeterli gazanç çeşmelerinin biridir.
Elbette, zähmet şertleri öwürlüklü däl. Günne 8 saaty işlemeli. Hasyl ekmeli günün aşağında. Zähmet hakky bolsa 600 rubl, ýagny 9.16 amerikan dolary gününe. Islak bildirýänleriň köpdügi we adamlaryň dowamly baryp durmagy iş berjileri kanaatlandyrýar we olar zähmet hakyny ýokarlandyrmaga zerurlyk görmeýärler. Studentler başa çykalga bolman soň razy bolýarlar. Diňe dinç günlerinde işlemeli bolýar. Sebäbi beýleki günlerde student okuwa gatnaýarlar.
Dip Türkmenistanly student aýdýar. Häzirki wagtda köp studentler üçin gazanç zerurlygy artýar. Türkmenistandan bank üstü bilen uradylýan pulun giýjikdirilýänligi, türkmen banklarynyň plastik kartlarynyň daşary ýurtlarda işlemeýänligi bilen bagly ýagdaýlar soňky aýlarda ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Türkmenistanda tez pul geçirmek hyzmatyny üçin edýän halkara pul geçiriş serişdeleriniň işi hem çäklendirildi. Studentleriň öz maşgalalary tarapyndan iýberilýän puly, viza kartlarındaky puly alyp bilmezligi problema bolup durýar.
Köpüsiniň hatda oňmagy we jaýyny tölemäge puly ýetenok. Şonuň üçin olar okuwdan boş wagtynda gazanç etmäge we hatda islenlik şertlere razy bolmaga mejbur.
Dip Türkmenistanly student aýtdy. Emma gazanç etmek hem her kime başartmaýar. Ortaýetdäki türkmen studentleriniň köpüsinde ortaýet raýat bolman soň olaryň işe alynmagy bir kanun hasaplanylýar we iş berijiniň jerime tezewar edilmegine sebäp bolup bilýär. Şonuň üçin yerli kärhanalar köplenç türkmen studentlerini iş almakdan boyun gaçyrýarlar. Şeýle ýagdaýda resmi taýdan işlemek üçin iş ruhsatyny almaly bolýar. Bolsa goşmaça çykdajylary göz öňünde tutýar we käte gazanjyň möçberine barabar bolýar.
Bir patentsiz işleýär, sebäbi diň şenbi we ýekşenbi günlerini işlejek bolsaň dokument üçin töleginy edip töleýek. Bir aýda 4000 rubl gazanýar. 3200 rubl patenti tölesen özüne hiç zat kalmayar. Şonun üçin biz iş gözläp töwekkülçülüge baş goşmaga mejbur bolýar.
Dip Azatlyk radiosynyň gizlilik şertlerinde söhbetdeş bolan türkmenistanly student aýtdy. Şol bir wagtda Türkmenistanyň daşynda bilim alýan ýaşlar türkmen banklarynyň çykaran wiza kartlarından pul çekmekdäki kynçylyklaryň angryçak derejede özlerine agyr täsir ýetirenligini, köp studentleriň ýaşamak we okuwyny tölemek üçin asla serişdesiniň ýokdugyny ýetgiderli habar berýärler. Üstesine türkmen ýaşlary Türkmenistanyň içindäki ykdysady kynçylyklary göz öňünde tutup, mümkin bolduğundan öz ýakynlaryna agram salmajak bolýanlygyny we öz başdak gün görmäge tinanşyanlygyny gurrun berýärler.
Türkmenistanyň krizi sebäpli biz öz ene atalarymyzy, howsdarlarymyzy azar bermän günümizi özümiz görjek bolýarys. Öz çykdyjylarymyzyň hiç bolmagyna bir bölegini özümiz üpçün etjek bolýarys. Biz henizem wiza kartlarynyň pulumyzy çekip bilmeýärs olaryň petiklenmegi sebäpli. Bizin köpüğümüz çıkıntılı yağdaydı.
Dip Türkmenistanlı student Azatlyk radiosuna haber verdi. Ol hopsuluk sebäpli öz adının efirde tutulmazlığını soradı. Dürlü maglumatları göre Türkmenistanlı yaşların adından onlar çimini yurdun daşında yokuru kuzaylarında bilim alyarlar. Türkmenistan yurdun daşında okuyan öz yaşların sanı boyunca statistik sandarı köpçülüge məlum etmeyer.